πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ξενιτιά του γυρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Για ουρανό. Χρώματα αλλάζει και σαν ποτάμι μοιάζει σαν νερό. Σαν το νερό που σκύβεις και το πίνεις. Μα τη φωτιά δε σβήνεις, δε σβήνεις το καημό για ουρανό.
Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ήρθαμε Ήρθαμε και ξεκινάμε την ραδιοφωνική συνάντησή μας από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 105,8, 91,6 οι συχνότητες εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από πολλές άλλες κατατόπους συχνότητες σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και από το διαδίκτυο. Αν επισκεφτείτε το earthecho.gr ή την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, και εκεί μπορείτε να μας βρείτε και με ένα απλό κλικ μας ακούτε σε πραγματικό χρόνο. Σάββατο σήμερα 17 Μαΐου. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος, δόξασε ο Θεός, ανέτειλε ακόμη πιο νωρίς σε σχέση με το προηγούμενο Σάββατο. Από τις 6 και 12 πρώτα λεπτά έχει ανατείλει ο ήλιος. Το λέω με σιγουριά, με βεβαιότητα, διότι τον είδα με τα μάτια μου αυτή τη φορά, όχι όπως χθες που μας έπνιξε η αφρικανική σκόνη και δεν βλέπαμε ούτε τον ήλιο, δεν μπορούσαν να περάσουν ούτε οι ακτίνες του ηλίου από την τόσο πυκνή σκόνη που έπνιξε κυριολεκτικά τη μισή Ελλάδα, την Νότια Ελλάδα και την κεντρική, ένα μέρος της κεντρικής Ελλάδας ήταν γεμάτο από σκόνη, από ένα πέπλο σκόνης αφρικανικής. Ευτυχώς ήταν για μία μέρα μόνο, από σήμερα η ατμόσφαιρα έχει αρχίσει να καθαρίζει. Ο Νίκος Τσιπλάκης επιμελείται τον ήχο. Η Μαριάντζελα Μεταλινού είναι στις μουσικές επιλογές και ο Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο μαζί σας για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά. Θα τα θυμηθούμε όλα όσα συνέβησαν στη διάρκεια της εβδομάδας και αναφερόμαστε κυρίως στα θέματα που είχαν την μεγαλύτερη δημοσιότητα, έτσι τα πιο σημαντικά δηλαδή, αυτά που συζητήθηκαν περισσότερο, που είχαν μεγαλύτερο χώρο στον δημόσιο διάλογο που αναπτύχθηκε τις προηγούμενες 5 εργάσιμες ημέρες. Για να μην χάνουμε χρόνο, γιατί έχουμε, όπως συνήθως το ξέρετε αυτό, αρκετό ηχογραφημένο υλικό για να δώσουμε το στίγμα των όσων υπόθηκαν στο δημόσιο διάλογο από τους πρωταγωνιστές, δηλαδή από τους εκπροσώπους μας στην πολιτική ζωή της χώρας και όχι μόνο, και στην κοινωνική και στην οικονομική ζωή, όταν συντρέχουν λόγοι βέβαια. Ο Πρωθυπουργός την Δευτέρα, την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, βρέθηκε στη Ρώμη και συναντήθηκε κατηδίαν με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την Τζόρτζια Μελόνι. Εκτός από την κατηδίαν συνάντηση με την κυρία Μελόνι, συνεδρίασε και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών, όπου αποτυπώθηκαν αρκετές συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και της Ισπανίας. Και μία από αυτές αφορούσε και τα θέματα της επικαιρότητας εδώ της εσωτερικής, αφορούσε τις επενδύσεις τελικά στον σιδηρόδρομο, διότι η Hellenic Train είναι θυγατρική της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Ιταλίας. Και υπήρξε συμφωνία γι' αυτό, να επενδύσει η κρατική εταιρεία της Ιταλίας τον σιδηροδρόμο, δηλαδή που έχει θυγατρική την Hellenic Train, που έχει τα τρένα στην Ελλάδα, να επενδύσει περίπου 360 εκατομμύρια, αφού προηγουμένως όμως επενδύσει και το ελληνικό κράτος στις υποδομές, διότι τις υποδομές, το δίκτυο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν αυτή η συμφωνία είναι υπό προϋποθέσεις, το πούμε έτσι, προηγείται δηλαδή το ελληνικό δημόσιο στις επενδύσεις και θα ακολουθήσει και η Hellenic Train για να αναβαθμιστούν επιτέλους τα τρένα, διότι παρά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών 2 χρόνια μετά, ο σιδηρόδρομος, δεν ξέρω, εσείς που τον χρησιμοποιείτε περισσότερο από μένα σίγουρα, δεν έχει βελτιωθεί και ουσιαστικά παρά το τραγικό δυστύχημα, και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό, διότι ναι μεν και τα άλλα είναι σημαντικά, αλλά αυτό είναι το σημαντικό, ότι να πάρουμε και ένα μάθημα, ρε παιδί μου, να πάρουμε και ένα μάθημα από το πάθημα. Δεν είχαμε μια τυπική διπλωματική συνάντηση, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία να συντονίσουμε τον βηματισμό μας με μεράκι για όλα τα ζητήματα από τις περιφερειακές εξελίξεις ως την μετανάστευση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που πραγματοποίησε με την Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι. Μοιραζόμαστε βαθύτατους πολιτικούς, ιστορικούς και οικονομικούς δεσμούς που ενώνονται από κοινές προκλήσεις σε έναν κόσμο αυξημένης αβεβαιότητας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Συζήτησαν και το θέμα της Ουκρανίας. Αυτό το θέμα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου βρέθηκε στην επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα και μάλιστα με έντονο τρόπο λόγω της πρώτης απευθείας συνάντησης των δύο εμπόλεμων πλευρών στην Κωνσταντινούπολη. Παρότι δεν υπήρξε ουσιαστικό αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση, έστω και τυπικά όμως ήταν η πρώτη απευθείας συνάντηση μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Δεν είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, σας το λέμε, αλλά πάντως το θέμα αυτό συζητείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γενικότερα σε διεθνές επίπεδο με την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, τα γνωρίζετε αυτά. Πάμε να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης από την Ιταλία για την Ουκρανία.
Μιλήσαμε για την Ουκρανία, συμμετείχαμε και οι δύο το Σάββατο σε μια ακόμα τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ταυτιζόμαστε απόλυτα στην ανάγκη να πάμε το ταχύτερο δυνατόν σε μια ανεφόρον εκεχηρία 30 ημερών, όπως έχει ήδη προταθεί από την ουκρανική πλευρά, με την υποστήριξη όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε απόλυτα ταυτισμένοι στον τομέα αυτό.
Εκτός από αυτό λοιπόν το ζήτημα της Ουκρανίας, είχαμε τις υπόλοιπες συμφωνίες που υπογράφτηκαν μεταξύ των δύο πλευρών. Και ας ακούσουμε τώρα το σχετικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Επιτρέψτε μου να σταθώ εν συντομία σε κάποιες πτυχές της δήλωσης τις οποίες αποδίδω ιδιαίτερη σημασία. Ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών μας, συμφωνία η οποία υπεγράφει μεταξύ του ΑΔΜΙΕ και της Τέρνα. Ουσιαστικά θέλουμε να τριπλασιάσουμε την δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας από τα 500 ΜΒ στα 1500 ΜΒ. Η δεύτερη συμφωνία που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ειδικά για εμάς στην Ελλάδα είναι η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ ουσιαστικά της Φερόβιε, της Ιταλικής Εταιρείας Κρατικών Σιδηροδρόμων και του Υπουργείου Μεταφορών. Ουσιαστικά είναι μια επανεκκίνηση της σχέσης την οποία αυτή τη στιγμή οικοδομούμε. Μια σχέση η οποία δοκιμάστηκε υπό την σκιά μιας μεγάλης τραγωδίας, της τραγωδίας των Τεμπών που κόστισε τη ζωή σε 57 συμπολίτες μας, αλλά είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Διότι αφενός η Ελλάδα καλείται να επενδύσει παραπάνω από 400 εκατομμύρια στην ουσιαστική αναβάθμιση του δικτύου, στην επισκευή ζημιών από μια μεγάλη κλιματική καταστροφή, μια μεγάλη πλημμύρα που είχαμε πέρυσι, στην εγκατάσταση των πιο σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας, και με τη σειρά της η Ιταλική πλευρά δεσμεύεται να επενδύσει 360 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουμε καινούρια τρένα, καινούρια αμαξοστάσια. Θέλω να τονίσω ότι στο πρόσωπο της Τζόρτζια η ελληνική κυβέρνηση, η οποία αγωνίζεται από το 2020 να αλλάξει την ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, βρήκε ίσως τον πιο δυνατό της σύμμαχο. Και θέλω να την ευχαριστήσω σε αυτό και νομίζω ότι είναι μια κοινή μας επιτυχία το γεγονός ότι σήμερα στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια δεν μιλάμε πια για εσωτερικές ανακατανομές προσφύγων, για τις δευτερογενείς ροές, αλλά μιλάμε για την ανάγκη να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, να τσακίσουμε τα δίκτυα των διακινητών, να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να καθορίζουμε ποιοι εισέρχονται στις χώρες μας και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, να υλοποιήσουμε μια πολιτική επιστροφών η οποία θα είναι αποτελεσματική και ταυτόχρονα να μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα και πολιτικές υποδοχής μεταναστών, νόμων μεταναστών, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας μας.
Η εβδομάδα ξεκίνησε επίσης με μια, σε οικονομικό επίπεδο, με μια σημαντική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομικών του πλανήτη, μια συμφωνία σχετικά με τους δασμούς. Θα θυμάστε ασφαλώς τους δυσθεώρητους δασμούς που επέβαλαν η μία χώρα στην άλλη, που έφτασαν μέχρι και το 145%. Προχθές όμως, μέσα στο Σαββατοκύριακο, υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για αναστολή, ανακοχή, για προσωρινή ανακοχή σε αυτόν τον δασμολογικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών και μάλιστα με μείωση δασμών κατά 115% αμοιβαία και από τις δύο πλευρές. Άρα δηλαδή οι δασμοί θα πέσουν γύρω στο 30% για τα προϊόντα από την Κίνα και γύρω στο 10% για τα προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κίνα. Μια σημαντική εξέλιξη πάντως σε κάθε περίπτωση που ευνόησε και το γενικότερο οικονομικό κλίμα και τις αγορές στο σύνολό τους στη διάρκεια της εβδομάδας. Για αυτή τη συμφωνία μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και έτσι πήραμε ένα μικρό απόσπασμα για να σας τον θυμίσουμε, ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης, γνωστός καθηγητής οικονομικών και πρώην έτσι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε να το θυμηθούμε το σχετικό απόσπασμα.
Είναι μια θετική εξέλιξη. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια συμφωνία ουσιαστικά που θα έχει διάρκεια, τουλάχιστον μέχρι να αποδειχθεί ότι οι στόχοι που έχει θέσει αυτή η συμφωνία έχουν επιτευχθεί. Mm-hmm. Δηλαδή έχει μειωθεί κατά κάποιο τρόπο το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Κίνα.
Είχαμε μία ακόμη σημαντική εξέλιξη που δεν έτυχε και τόσο μεγάλης δημοσιότητας στο εσωτερικό της χώρας βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή που θα σας αναφέρω μόλις τώρα. Τη Δευτέρα το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το γνωστό PKK, η ένοπλη ομάδα που ηγήθηκε της ένοπλης κουρδικής εξέγερσης για 4 δεκαετίες, όχι λίγο, για 40 χρόνια, σε μια ιστορική απόφασή της ανέφερε ότι αυτοδιαλύεται, θα διαλυθεί δηλαδή και θα αγκαλιάσει, όπως είπε, τη διαδικασία ειρήνης. Το σχόλιο αφοπλισμού της οργάνωσης θα μπορούσε να σταματήσει την αιματοσυχησία που στήχησε τη ζωή συνολικά σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους αυτά τα τελευταία χρόνια. Όμως αυτό τελικά σημαίνει το τέλος του αγώνα των Κούρδων και την ειρήνευση στην νότιο-ανατολική Τουρκία. Αυτό είναι ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο και ίσως παραμένει για αρκετό καιρό ακόμη. Ο αντίκτυπος της απόφασης πάντως έχει δυνητικά τεράστιες δυνατότητες. Θα μπορούσε να μειώσει ακόμη και τις εντάσεις στη Συρία και το Ιράκ, όπου ζουν μεγάλοι κουρδικοί πληθυσμοί, να βοηθήσει στην πολιτική σταθερότητα στην Τουρκία και σιγά σιγά να θεραπεύσει ιστορικές διαιρέσεις στον κουρδικό πληθυσμό της χώρας που αριθμεί περίπου, να σας το υπενθυμίσουμε, 15 εκατομμύρια άτομα. Η ειρηνευτική διαδικασία ξεκίνησε μετά από χρόνια σκληρών επιχειρήσεων από την πλευρά της Τουρκίας κατά του PKK. Ο ιστορικός ηγέτης της οργάνωσης, ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, βρίσκεται ακόμη φυλακισμένος σε ένα νησί κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Από το 1999 βρίσκεται εκεί και ο ίδιος μετά από συνάντηση που είχε πρόσφατα με τον Ντεβλετ Μπαχτσελή, τον σύμμαχο του Ερντογάν στην κυβέρνηση, μετά από αυτή τη συνάντηση προέτρεψε την κουρδική οργάνωση, το ΠΠΚΚ, να διαλυθεί καταθέτοντας τα όπλα. Κάτι που συνέβη, όπως είπαμε, με την ανακοίνωση του ΠΚΚ την περασμένη Δευτέρα. Να πάμε τώρα και στην επόμενη μέρα για τον Πρωθυπουργό, που μετά την Ιταλία πήγε στη Γερμανία και συνάντησε τον νέο εκλεγέντα καγκελάριο της Γερμανίας, τον Φρίντριχ Μέρτς. Ήταν άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφτηκε τη Γερμανία μετά την εκλογή του Μέρτς στην καγκελαρία της Γερμανίας. Για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Γερμανία ας ακούσουμε πρώτα τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Τύπου, τον κύριο Πάνο Αμυρά, τι είπε, και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
Σημειώνω ότι είναι η πρώτη επίσκεψη ξένου ηγέτη στην καγκελαρία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Του κάνει ποδαρικό του κύριου Μέρτς, είναι αλήθεια.
Έτσι ακριβώς, αλλά έχουν πολύ καλή σχέση και έχουν πολύ καλή φιλία. Σας θυμίζω ότι είχαν συναντηθεί και είχαν συζητήσει και κατηδίαν και στο περιθώριο του πρόσφατου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Βαλένθια. Πιστεύουμε στη σύσφυξη των ελληνογερμανικών σχέσεων και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέτει πάντα όλα τα ζητήματα που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα και αυτό θα πράξει και στη διάρκεια της ετών συνομιλίων.
Στις δηλώσεις του αμέσως μετά την συνάντησή του με τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και κάλεσε ουσιαστικά τις γερμανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα μας με σιγουριά, με περισσότερη σιγουριά, διότι όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Πάμε να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα.
Ύστερα μια σκληρή δεκαετή κρίση, η οικονομία μας σήμερα είναι μια από τις πιο σταθερές της Ευρωζώνης, με δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και για μένα αποτελεί και μια προσωπική δέσμευση, αγαπητέ καγκελάριε, ότι η χώρα μου δεν θα περάσει ποτέ ξανά από μια αντίστοιχη κρίση από αυτήν που μας γονάτισε το 2015.
Και κάπως έτσι, με αυτά λοιπόν, προς το παρόν θα πάρουμε μια μουσική επιλογή τώρα για να συναντήσουμε τους τίτλους των ειδήσεων ακριβώς στις 8.30 και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της ραδιοφωνικής συνάντησής μας από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται. Θέλω να περάσω από την άλλη πλευρά στο σκοτάδι που φέγγεις να σου βάλω φωτιά. Και δε φταίει αυτό το σπίρτο που δεν σβήνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Θέλω να σ' αγγίξω κι είσαι πάλι μακριά. Γράφω μόνο δυο λέξεις κι είναι πάλι πολλά. Μα τι φταίει αυτός ο κομπός που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται. Μα τι φταίει αυτός ο κομπός που δεν λύνεται. Θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι θα πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι. Τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά. Θα γίνουμε στον έρωτα μας τόρι. Και οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη. Άσε το παλιό κόσμο να σκούζει. Σε κλάδο εστιατόρια πανσιόν. Εμείς με sleeping bag και με καρπούζι θα κάνουμε το γύρο των νησιών. Γυμνή θα κολυμπάμε στα κρογιάλια. Τον ήλιο θα την κρίζουμε αν πας. Θα σε έχω σαν κινέζικη βεντάλια. Και στο γραφείο δεν θα ξαναπάς. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Έλα Τίνο. Σε πάω. Γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Σε όσες ή σε όσους ενδεχομένως ήρθατε τώρα στις συχνότητές μας. Είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8, 91,6. Οι συχνότητες εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, από πολλές άλλες κατατόπους συχνότητες ολόκληρη τη χώρα, αλλά και στο rteco.gr. Αν μπείτε, μας βρίσκετε σε πραγματικό χρόνο και μας ακούτε με ένα απλό κλικ. Νίκος Τσιπλάκης στην επιμέλεια του ήχου, Παντελής Μάνος στο μικρόφωνο. Στο εσωτερικό τώρα, από την Τρίτη κυριάρχησε κυρίως το θέμα του πορίσματος του καθηγητή Καρόνι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και κυρίως η αναφορά του πορίσματος στην πυρόσφαιρα, σε αυτή την ανάφλεξη δηλαδή που είδαμε μετά την σύγκρουση των δύο τρένων και τη μοιραία αυτή σύγκρουση που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νεαρής ηλικίας, φοιτητές που πήγαιναν στα σπίτια τους. Αυτό λοιπόν το πόρισμα πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. θα το ακούσουμε στη συνέχεια, αλλά πριν από αυτό όμως έχουμε την σχετική δικογραφία που έχει στείλει ο ανακριτής εκεί της υπόθεσης στη Λάρισα, τη διαβίβασε στη Βουλή. Και οι βουλευτές μελετούν τη δικογραφία και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, τα κόμματα θα καταθέσουν προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Αλλά το ερώτημα είναι, η προανακριτική επιτροπή που θα συσταθεί, ποιους θα περιλαμβάνει, ποια πρόσωπα θα περιλαμβάνει καταρχάς, και δεύτερο ερώτημα βασικό, αν θα περιλαμβάνει αδικήματα πλημεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα. Ας πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τι λέει για αυτό το θέμα.
Όταν παραπέμπονται υφιστάμενα πρόσωπα,
ναι,
για κακουργηματικές πράξεις, θεωρούμε ότι το εύλογο είναι η παραπομπή και του ιδίου να είναι για αντίστοιχες πράξεις. Μου φαίνεται και παράτερο η Νέα Δημοκρατία, που λέει δεν θέλει να μπει εμπόδιο, να προειδεάζει ότι θα έχει πρόταση μόνο για πλημέλημα.
Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε την πρωτοβουλία για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Κώστα Καραμαλή, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
Μπορούμε μόνοι μας να καθέσουμε έτοιμα προανακριτικές στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που υφιστάμενοι του κύριου Καραμαλή, βάσει της δικογραφίας που έχει έρθει από τη Λάρισα, διώκονται με εγκλήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, το ίδιο θα πράξουμε και για τον προϊστάμενό τους κύριο Καραμαλή και για όλα τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται.
Για το ίδιο θέμα, για το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής επιτροπής για πολιτικά πρόσωπα, για το δυστύχημα των Τεμπών, να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Σωκράτης Φάπελος.
Εμείς θα κάνουμε πλήρη διερεύνηση για όλες τις χρονικές περιόδους. Θα είμαστε τίμιοι, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά δεν θα ξεχάσουμε ποιος έχει τις ευθύνες. Δεν θα γίνει ο έλεγχος μόνο για τον κύριο Καραμαλή.
Δεν θα γίνει μόνο ο έλεγχος για τον κύριο Καραμαλή, τον πρώην Υπουργό Μεταφορών δηλαδή, για να το διευκρινίζουμε αυτό, τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέα που ήταν Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπάρχει μια συμφωνία πάντως του Σωκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Χαρίτση, με τη Νέα Αριστερά, για κοινή πρόταση σύστασης προανακριτικής που εμπλέκεται μέσω της Νέας Αριστεράς και η Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ από ό,τι φαίνεται θα καταθέσει την δική του πρόταση, αλλά και η Νέα Δημοκρατία επίσης μάλλον θα καταθέσει τη δική της πρόταση για σύσταση προανακριτικής. Έχουμε και τα άλλα κόμματα όμως. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Νατσιό, τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τι λέει.
Περιμένουμε και θα δούμε αν υπάρχει σοβαρή πρόταση προανακριτικής που θα μιλάει για εγκλήματα και για σοβαρές συνέπειες όχι μόνο ενός ατόμου.
Κύριος Γιαννάτσιος άφησε υπονοούμενα να μην μιλάει η πρόταση για ευθύνες μόνο ενός ατόμου. Το καταλαβαίνετε, το κατανοείτε νομίζω ότι θέλει να πει. Να ακούσουμε και την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, στέλεχος της Νέας Αριστεράς.
Πάνω από δύο χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε απαντήσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που οδήγησαν στο θάνατο τόσων ανθρώπων. Και εδώ η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια.
Και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το στίγμα από την ελληνική λύση, όπως το δίνει ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Βελόπουλος.
Ας διαλέξει ο κύριος Καρόνης, ή επιστήμονας ή σεναριογράφος.
Και έτσι μπαίνουμε στο ψητό, εντός εισαγωγικών το ψητό, έτσι, το βασικό θέμα δηλαδή, που ήταν το πόρισμα Καρόνι αυτή την εβδομάδα για το δυστύχημα, το τραγικό, το τρομακτικό δυστύχημα των Τεμπών. Με αφορμή αυτό το πόρισμα λοιπόν, το οποίο σε γενικές γραμμές δίνει απαντήσεις, αλλά αφήνει και κενά όμως, γιατί έχει αρκετές πιθανολογήσεις. Το πόρισμα, ως συνήθως δηλαδή, οι επιστημονικές μελέτες στηρίζονται και σε πιθανότητες, επομένως έχει πολλές πιθανολογήσεις το πόρισμα, εκτός δηλαδή από εξηγήσεις που δίνει για ορισμένα θέματα. Αυτό το πόρισμα λοιπόν σχολιάστηκε καταρχάς από την κυβέρνηση, από τον εκπρόσωπο τον κυβερνητικό, τον κύριο Μαρινάκη. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε για το πόρισμα Καρόνι.
Ουσιαστικά σήμερα μπαίνει ένα επίσημο ως προς την πραγματογνωμοσύνη, όχι ως προς τη δικαιοσύνη, με στοιχεία, με τεκμηρίωση, με επιστημονικά δεδομένα, τέλος στην πιο χυδαία προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης που μπορώ να θυμηθώ εγώ. Ποια είναι αυτή η προσπάθεια? Το αφήγημα που έχτισε η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση, πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα του οποίου τα αίτια πρέπει να διερευνηθούν μέχρι τέλους, το αφήγημα της συγκάλυψης και του παράνομου υλικού. Σήμερα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο κύριος Καρόνης, κατά παραγγελία της δικαιοσύνης, έρχεται και απαντά στο ζήτημα του έφλεκτου υλικού και το αποκλεί, καταραίει με κρότο. Το αφήγημα της συγκάλυψης, γιατί αν δεν υπάρχει φορτίο, αν δεν υπάρχει κάτι παράνομο, τι είναι αυτό το οποίο θέλει κάποιος να συγκαλύψει, να μπαζώσει το χώρο, να δώσει εντολή? Νιώθω την ανάγκη να πω προς αυτούς όλους τους χυδαίους διακινητές ψεμάτων της αντιπολίτευσης, όλα αυτά τα κόμματα τα οποία χρησιμοποίησαν ένα τόσο τραγικό δυστύχημα με πολύ σοβαρά αίτια, για να μην το λέμε και το ξαναλέμε, τα αίτια των τεμπών, το δυστύχημα πρέπει να διερευνηθούν όλα μέχρι τέλους. Έχτισαν ένα τέτοιο αφήγημα για να θυμώσουν τον κόσμο. Ο κ. Ανδρουλάκης πήρε μια πιθανολόγηση που φάνηκε και των υστέρων ότι ήταν και υποαμφισβήτηση από τα πανεπιστήμια. Πιθανολόγηση του ΟΔΑΣΑΜ, όχι κάτι δεδομένο, όπως λέει ο κ. Καρόνης, που βασίζεται σε μελέτες, σε βίντεο, σε στοιχεία. Και αντί να περιμένει το σίγουρο, αντί να περιμένει το τελικό, αντί να περιμένει την επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη, όπως έπρεπε να κάνουμε όλοι. Τι είχε πει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Σρόιτερ? Δεν μπορώ να γνωρίζω. Θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και πέσα να τον φάνε όλοι αυτοί.
Αυτά λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακούσατε πως σχολίασε το πόρισμα Καρόνι για το τραγικό δυστύχημα των τεμπών. Ένα πόρισμα όμως που προκάλεσε αντιδράσεις και στους συγγενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των τεμπών, και έχει την αξία του αυτό, γιατί οι συγγενείς έχουν και τη συναισθηματική φόρτιση από την απώλεια των δικών τους παιδιών σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Για ντροπή έκανε λόγο η Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, για το πόρισμα Καρόνι. Το χαρακτήρισε ντροπή σε μια ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν μας έκανε σοφότερους το πόρισμα και ενδεχομένως να ζητήσουμε και άλλα πορίσματα, δήλωσε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου ο Αντώνης Ψαρόπουλος. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος είναι δικηγόρος και πατέρας της 20χρονης Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των τεμπών, και ας τον ακούσουμε.
Σοφότερους δεν μας κάνει το πόρισμα. Εμένα προσωπικά και νομίζω τους περισσότερους μάλλον σύγχυση προκαλεί. Και τούτο εξηγούμε. Υπάρχουν πιθανολογήσεις. Πιθανόν αυτό, πιθανόν εκείνο, πιθανόν το άλλο. Εγώ ανέμενα μετά από 14 μήνες να υπάρχουν σαφέστερες απαντήσεις. Δεν με ικανοποιεί το πόρισμα το συγκεκριμένο. Αφήνει πολλά κενά. Και τα κενά αυτά, έτσι όπως πάει η ιστορία, έχω την αίσθηση ότι θα αναγκαστούμε η δικαιοσύνη, εμείς οι ίδιοι, οι συγγενείς με δική μας πρωτοβουλία, να ζητήσουμε τη συνδρομή και άλλων πραγματογνωμόνων.
τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, έτσι μια πολύ λυτή αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία που πραγματοποιήθηκε εδώ στην Αθήνα. Αποδεικνύεται ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, και σε ερώτηση όμως για το πώς η κυβέρνηση θα απαντήσει στο ενδεχόμενο πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πιθανές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμαλή, ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε σε αυτό το ερώτημα προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όλα όταν έρθει η ώρα τους. Και βέβαια τον τελικό λόγο για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τον έχει η δικαιοσύνη. Αυτή θα αξιολογήσει τελικά τι έχει συμβεί και τι δεν έχει συμβεί. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι καλόπιστοι πολίτες έχουν καταλάβει πια τι πήγε να συμβεί. Είναι ενθαρρυντικό ότι έστω και με καθυστέρηση φωτίζουμε τα πραγματικά περιστατικά.
Φωτίζουμε τα πραγματικά περιστατικά, είπε ο Πρωθυπουργός, και αναφέρθηκε στο ψέμα που έχει κοντά ποδάρια, και στο ίδιο έτσι κλίμα απάντησε ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μετά από αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Ο μόνος που μπορεί να μιλά για ψέματα είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης μπροστά στον καθρέφτη, είπε ο κύριος Φάμελος σχετικά με αυτό.
Δεν τον εμπιστεύεται πια κανένας τον κύριο Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όταν παίρνει ένα κομμάτι που νομίζει ότι ταιριάζει για να στήσει ένα αφήγημα ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Που τιμά την νοημοσύνη των πολιτών, ο μόνος που μπορεί να μιλάει για ψέματα στις πόδες του Τεμπών είναι ο ίδιος αν στέκεται μπροστά στον καθρέφτη.
Όπως αντιλαμβάνεστε, σκληρή η αντιπαράθεση για το ζήτημα αυτό, και πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής μετά το πόρισμα. Τι δηλώνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
Το κρατικό το πόρισμα του οργανισμού που ίδρυσε η Νέα Δημοκρατία δεν αφήνει καμία πιθανότητα να είναι αποτέλεσμα συλλογικόνηση. Και έχουμε ένα δεύτερο πόρισμα, αυτό που παρήγγειλε η εισαγγελία, που λέει ότι υπάρχουν πιθανότητες να είναι και αποτέλεσμα συλλογικόνηση.
Ναι.
Άρα, στο ένα υπάρχουν πιθανότητες, στο άλλο δεν υπάρχει περίπτωση. Και μια κυβέρνηση που πανηγυρίζει, μπορεί να του πάρετε σοβαρά.
Το πόρισμα είναι πρόκληση. Πρόκληση το χαρακτήρισε αυτό το πόρισμα Καρόνι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Είναι πρόκληση, θα έλεγα, γιατί και αυτή η έκθεση, αυτό το πόρισμα, αλλά και οι υπόλοιπες εκθέσεις έχουν και αντικρουόμενα και διαφορετικά συμπεράσματα μεταξύ τους.
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός δηλαδή από τον ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τα υπόλοιπα κόμματα. Ας ακούσουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι δήλωσε, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λογοδοτήσει για τις ευθύνες της και ότι αυτό το ενδεχόμενο, αυτή η προοπτική γίνεται όλο και πιο ορατή, για να την ακούσουμε.
Απορώ που η κυβέρνηση νομίζει ότι η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται ότι οργιάζουν οι μεθοδεύσεις. Ο κύριος Καρόνης νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει αρκετές εξηγήσεις.
Ο κύριος Καρόνης, ο καθηγητής που συνέταξε το σχετικό πόρισμα, ο καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πρέπει να δώσει αρκετές εξηγήσεις σχετικά με αυτά που αναφέρει στο πόρισμα, εννοούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και πάμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Νατσιό από το κόμμα Νίκη.
Η κυβέρνηση κορυφώνει την επικοινωνιακή της προσπάθεια για ξέπλυμα των ευθυνών της.
Για ξέπλυμα των ευθυνών. Με αφορμή το πόρισμα έκανε λόγο ο κύριος Νατσιός και ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, τώρα ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
Θέλουμε να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν.
Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου μίλησε και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και αναφέρθηκε και στο δυστύχημα των Τεμπών και στο πόρισμα, στον απόϊχο του πορίσματος Καρόνι.
Ελάτε ιδιαίτερα. Τώρα, δεν υπάρχει κανένας να πανηγυρίζει για απολύτως τίποτα. Δηλαδή η υπόθεση των Τεμπών είναι μια τόσο μεγάλη τραγωδία που δεν επιτρέπει πανηγυρισμούς από καμία πλευρά και για απολύτως τίποτα. Αυτό το οποίο σίγουρα όμως έχει προκύψει είναι ότι όλο αυτό η φαντασίωση στην οποία ζούσαμε επί 1,5 χρόνο, όλα αυτά τα τρελά πράγματα τα οποία ακούστηκαν, διότι ακούστηκαν τερατώδη πράγματα. Mm-hmm. Εγώ σας διαβεβαιώ πολλά χρόνια στη Βουλή, ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο άσχημα όσο με τους διαλόγους το τελευταίο 1,5 χρόνο.
Εδώ επίσης στο πρώτο πρόγραμμα έχουμε αρκετές, από ό,τι καταλαβαίνετε, συνεντεύξεις με ειδήσεις εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και να μας ακούτε καθημερινά. Σας προτρέπω, σας προτείνω δηλαδή, όχι σας προτρέπω, σας προτρέπω, το λέω αυθόρμητα, σας προτείνω αν θέλετε μετά από τη λογική μου. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα λοιπόν για το ζήτημα αυτό μίλησε και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
Εγώ, κύριε Αδαμόπουλε, είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αδικία για το γεγονός που συνέβη και για φοβερά αυτά θύματα που συνέβησαν, το αντί να ασχολούμαστε με το γεγονός, δηλαδή με το στοίχημα και το πώς συνέβη, ασχολείται η Ελλάδα για πολιτικούς σκοπούς ορισμένων, ασχολείται με παραμύθια.
Μάλιστα. Αφήσατε αναπάντητα κι εσείς.
Περί παράνομου φορτίου, περί λαθρεμπόρων, περί ξυλολίου που ξεκίνησε το Στέφανο Χίλια του Τριάκο Βελόπουλο και που έγινε κεντρικό θέμα συζήτηση στην Ελλάδα επί σειρά μηνών και κατέβασε τον κόσμο στους δρόμους, είναι μια μεγάλη συλλογική μας απάτη, η οποία εκτός από την ανηθικότητα που είχε, και εξηγώ τι είναι ανηθικότητα, είναι δυνατόν να λες σοβαρά ότι μια κυβέρνηση για ιδιωτελούς οικονομικούς σκοπούς πάει να συγκαλύψει δολοφόνους. Δηλαδή, απορώ αυτοί που τα λέγανε πώς έχουν το κουράγιο να τα λένε. Μάλιστα. Δηλαδή, έχεις μια κυβέρνηση τεράτων. Αυτό θα σήμαινε αυτό. Λοιπόν, αυτό που έχει συμβεί με το ξυλόλιο και όλα τα υπόλοιπα είναι ότι στο τέλος η αλήθεια νίκησε το ψέμα.
Και επειδή είχαμε αρκετές αναφορές στον κύριο Βελόπουλο, ας τον ακούσουμε τι λέει ο κύριος Βελόπουλος.
Ήρθε χθες η κυβέρνηση με ένα επικοινωνιακό ντεμαράζ, με έναν κύριο Καρόν, τον εκτιμώ, αλλά αυτό το πόρισμα με το οποίο έβγαλε είναι για γέλια και για κλάματα.
Το πόρισμα του κύριου Καρόνι για το δυστύχημα των Τεμπών είναι για γέλια και για κλάματα κατά τον κύριο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην εκπομπή τώρα GPS της επικαιρότητας με τον Θάνο Σιαφάκα μίλησε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία επιβεβαίωσε αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, την πληροφορία δηλαδή, ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αποφάσισαν να καταθέσουν από κοινού πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση αυτή του δυστυχήματος των Τεμπών που αφορά πολιτικά πρόσωπα. Για να την ακούσουμε.
Από ό,τι φαίνεται θα είναι έτσι. Δεν το γνωρίζω πώς θα εξελιχθεί. Εμείς έχουμε σήμερα προγραμματισμένη και μια συνάντηση με την κυρία Κωνσταντοπούλου με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας για να συζητήσουμε το ενδεχόμενο να συντάξουμε μια κοινή πρόταση. Από τη δική μας πλευρά, βασισμένη και στα στοιχεία της δικογραφίας, θα περιγράψουμε ενδεχόμενα κακουργήματα στα οποία εμπλέκεται ο κύριος Καραμαλής. Θα δούμε και τι προκύπτει για άλλα πρόσωπα και θα προσπαθήσουμε να συντάξουμε, όπως είπα, ένα νομικό κείμενο που να οδηγήσει σε μια διαδικασία που να είναι αποτελεσματική. Να μην δοθεί δηλαδή το περιθώριο να προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό που έκανε στην περίπτωση του κύριου Τριαντόπουλου, που ουσιαστικά παραβιάστηκε το Σύνταγμα.
Και σιγά σιγά, καθώς ολοκληρώνουμε, πάμε προς την ολοκλήρωση της ραδιοφωνικής συνάντησής μας. Είμαστε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε να ακούσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
Το ΠΑΣΟΚ είχε βουλευτές που μιλούσαν για χαμένα βαγόνια. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορούσε προσωπικά ο πρόεδρός του, τον πρωθυπουργό, σε ενορχιστρωτή της συγκάλυψης. Τον τότε πρόεδρο της Βουλής και νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι έκρυβε δικογραφίες, ενώ στην ίδια τη συζήτηση της Βουλής άκουγε ο κ. Ανδρουλάκης για τη συγκεκριμένη δικογραφία. Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε μία μέρα πριν το συλλαλητήριο, το μεγάλο συλλαλητήριο, να προαναγγείλει την πρόταση δυσπιστίας. Αν ήταν θεσμικός, όπως έλεγε, γιατί δεν περίμενε και το πόρισμα του Πολυτεχνείου, που είναι το επίσημο πόρισμα της δικαιοσύνης. Αν το κατηγορητήριο, το όποιο κατηγορητήριο, έχει πολιτικά κίνητρα, προφανώς εμείς δεν θα μετατρέψουμε τα πολιτικά κίνητρα σε απόψεις δικαιοσύνης. Είναι άλλο πράγμα αυτά τα οποία περιγράφει η δικαιοσύνη και είναι άλλο πράγμα τα πολιτικά κίνητρα. Γιατί η αντιπολίτευση μέχρι τώρα έχει δείξει ότι θέλει να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο.
Και είχαμε, όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από αυτή τη σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλώσεις και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
Εμάς η πρότασή μας θα είναι τόσο στοιχειοθετημένη που δεν θα μπορεί κανείς να πει ότι είναι πρόταση που έχει πολιτικά κίνητρα. Θα είναι μια πρόταση όπως πρέπει να είναι για να λάμψει αλήθεια. Χωρίς ακροβατισμούς, με απόλυτη προσήλωση σε αυτά τα οποία ορίζει και ο ποινικός κώδικας και η διαδικασία της παρακριτικής.
Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες του πρώτου προγράμματος, ολοκληρώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για σήμερα Σάββατο 17 Μαΐου. 8 και 58 πρώτα λεπτά και 22 δευτερόλεπτα δείχνει το ρολόι απέναντί μου. Ώρα λοιπόν σιγά σιγά εμείς να αποχωρήσουμε από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος. Στις 9 ακριβώς το δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις. Αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Αλφόνσος Βιτάλης από τον Νίκο Τσιπλάκη, που επιμελήθηκε τον ήχο, και τον Παντελή Μάνο. Ευχές για ένα όμορφο πρωινό και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.
Στου νου μου την καπούρα.